Krisestemning I Galilea. Da Jesus nektet folket å utrope ham til konge, visste han at det var et vendepunkt I hans liv. Folkemassen, som den ene dagen ønsket å sette ham på tronen, ville vende ham ryggen neste dag. Det nederlaget som deres selviske ærgjerrighet hadde lidd, ville snu deres kjærlighet til hat og deres lovprisning til forbannelser. Dette visste han, men han gjorde ikke noe for å avverge krisen. Helt fra første stund hadde Jesus unnlatt å gi sine etterfølgere noe håp om jordisk belønning. Til en som kom og ville være disippel, sa han, «Revene har hi, og himmelens fugler har rede, men menneskesønnen har ikke noe han kan hvile hodet på. Hvis det hadde vært mulig å få både verden og Kristus, ville mange ha fulgt ham. Men slike tjenere kunne han ikke ha. Mange av dem som holdt seg til ham hadde latt seg lokke av håpet om et verdslig rike. Illusjonene måtte tas fra dem. Folk hadde ikke forstått den dype åndelige betydningen av miraklet med brødene. Jesus måtte forklare dette, og en slik åpenbaring ville sette dem på en stor prøve. Folk snakket om undre med brødene overalt, og grytidlig neste morgen strømmet folk til Betsaida for å treffe Jesus. De kom I store flokker både til lands og til vanns. De han hadde sendt av sted kvelden før, kom tilbake og ventet å finne ham på samme sted, for det hadde ikke vært noen båt som kunne ta ham over til den andre siden. Men de lette forgjeves, og mange dro tilbake til Kapernaum og fortsatte letingen der. I mellomtiden var Jesus kommet til Genesaret, etter bare en dags fravær. Straks det ble kjent at han var gått I land, skyndte folk seg rundt I hele nabolaget og begynte å bære de syke på bårer dit de hørte at han var. En stund etter gikk han til synagogen. Der møtte han dem som var fra Betsaida. Disiplene fortalte dem hvordan han var kommet over sjøen. De fikk høre om den fryktelige stormen og alle timene de hadde rodd I motvind, men til ingen nytte. Om Jesus som kom gående på sjøen, hvor skremt de var blitt, hans beroligende ord og Peters opplevelse. Disiplene fortalte hvordan stormen plutselig stilnet og de endelig nådde land. Alt dette ble omhyggelig gjenfortalt for folket som hørte på med undring. Men mange ville vite mer. De samlet seg om Jesus og spurte, «Rabbi, når kom du hit?» De håpet at han selv skulle fortelle mer om miraklet. De evige verdier. Jesus tilfredsstilte ikke nysgjerrigheten deres. Bedrøvet sa han, «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette. De søkte ham ikke fordi de hadde høyverdige motiver. De hadde spist av brødet og blitt mette, og håpet fremdeles å høste materielle fordeler av å følge ham. Jesus sa, «Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som består og gir evig liv. Vær ikke bare opptatt av materielle fordeler. Det viktigste ikke å få dekket dette livets behov. Søk heller åndelig føde, den visdom som varer og gir evig liv. Det kan bare Guds sønn gi, for på ham har far, Gud selv, satt sitt seil.» En kort stund lyttet tilhørerne interessert, og de utbrøt. «Hvilke gjerninger det da Gud vil vi skal gjøre?» De hadde utholdt mange tunge stunder for å vinne Guds gunst, og de var innstilt på å høre om nye plikter som kunne gjøre dem forent til enda større gunst. Meningen med spørsmålet var, «Hvordan kan vi gjøre oss forent til himmelen? Hvilken pris må vi betale for å oppnå evig liv?» Jesus svarte, «Dette den gjerning Gud vil dere skal gjøre. Tro på ham som Gud har sendt. Prisen for himmelen Jesus. Veien til himmelen går gjennom troen på Guds lam, som bærer verdens synd.» Vantroen griper om seg. Men folket ville ikke godta denne guddommelige sannheten. Jesus hadde gjort nettopp det som profeten hadde forutsagt at Messias ville gjøre. Men de hadde ikke fått se det som deres egoistiske forhåpninger hadde forespeilet dem. Visst hadde Jesus mettet folkemengden med 5 byggbrød en gang, men på Moses tid var Israel blitt mettet med manna i 40 år, og de ventet langt større velsignelser av Messias. Misnøyde tenkte de, hvorfor kunne ikke Jesus gi helse, styrke og rikdom til hele folket, all den stund han hadde utført så mange undre som de selv hadde vært vitne til? Hvorfor kunne han ikke fri dem fra undertrykkerne og gi dem makt og ære? Her var et mysterium de ikke kunne fatte. Han sa at han var den som Gud skulle sende, og likevel avslo han å være Israels konge. Avslaget ble mistolket. Mange gikk ut fra at han ikke våget å hevde sine krav fordi han var usikker på om han virkelig hadde et oppdrag fra Gud. Slik åpnet de opp for vantro, og det sa at han hadde sådd bar frukt etter sitt slag, med misforståelser og frafall. Halvt på spøk spurte en rabbiner, «Hvilke tegn gjør du, så vi kan se og tro på deg? Hva vil du gjøre? Våre fedre spiste manna i ørkenen, slik det står skrevet. Brød fra himmelen ga han dem å spise.» Jødene mente at det var Moses som hadde gitt folket manna. De æret redskapet og så bort fra ham som utførte selve gjerningen. Men forfedrene deres hadde murret mot Moses. De hadde betvilt og benektet hans guddommelige misjon. Nå viser etterkommerne deres den samme ånd og forkaster ham som kom med Guds budskap til dem. Jesus svarte, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, Moses ga dere ikke brød fra himmelen. Han som hadde gitt mannen sto midt iblant dem. Det var Kristus selv som førte israelittene mellom ørkenen, og som daglig mettet dem med brød fra himmelen. Den maten var et forbilde på det virkelige brødet fra himmelen. Ånden, som gir liv og kommer fra Guds uendelige fylde, er den virkelige mannen. Jesus sa, «Guds brød er det brødet som kommer ned fra himmelen og gir verden liv.» Livets brød. Noen av tilhørerne trodde fremdeles at det var vanlig brød Jesus snakket om. Derfor sa de, «Herre, gi oss alltid dette brødet.» Da sa Jesus rett ut, «Jeg er livets brød.» Dette bildet Jesus benyttet var jødene vel kjent med. Inspirert av Den hellige ånd hadde Moses sagt at mennesket ikke lever bare av brød. Mennesket lever av hvert ord som kommer fra Herrens munn. Og profeten Jeremia hadde skrevet, «Jeg fant dine ord og spiste dem. Dine ord ble til fryd for meg.» Rabbinerne hadde et ordtak som sa at den åndelige betydningen av å spise brød var å granske loven og gjøre gode gjerninger. Man sa ofte at når Messias kom, ville hele Israel bli mettet. Profetenes undervisning avslørte den dypt åndelige betydningen av miraklet med brødene. Dette prøvde Kristus å vise sine tilhørere i synagogen. Hadde de forstått skriften, ville de ha forstått hva han mente da han sa, «Jeg er livets brød.» Det var bare en dag siden den store folkemengden, som var utmattet og trett, var blitt mettet av det brødet han hadde gitt dem. De hadde fått legemlig styrke og var blitt oppkvikket. Kristus ville også gi dem åndelig styrke til evig liv. «Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste.» Og han føyde til, «Men jeg har sagt dere, enda dere har sett meg, tror dere ikke.» Den hellige ånd hadde åpenbart Kristus for dem. Dag etter dag hadde de vært vitne til levende beviser på hans makt. Likevel ba de om enda et tegn. Hadde de fått et slikt tegn, ville de fortsatt ha vært like vantro som før. Hvis de ikke var blitt overbevist av det de hadde sett og hørt, var det nytteløst å gjøre flere undergjerninger. Vantroen finner alltid påskudd for tvil, og bortforklaringer selv de sterkeste bevis. Igjen appellerte Jesus til deres gjenstridige sinn. «Den som kommer til meg vil jeg aldri støte bort.» Han sa at alle som tok imot ham I tro skulle få evig liv. Ikke en ville gå fortapt. Det var ikke nødvendig for fariserne og sadukerne å krangle om det fremtidige liv. Man behøver ikke lenger å sørge håpløs fortvilelse over sine døde. For dette min fars vilje, at hver den som ser sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Folkets ledere ble harme. Men folkets ledere ble fortørnet. De sa, «Er ikke dette Jesus, Josefs sønn? Vi kjenner jo både faren og moren hans. Hvordan kan han da si at han kommet ned fra himmelen?» De prøvde å vekke fordom med hånlige antydninger om Jesu beskjedne opphav. Fulle av forakt viste de til hans liv som arbeidsmann I Galilea og hans fattige og uanselige familie. De sa at de påstandene som denne ulærde tømmermannen kom med, ikke fortjente deres oppmerksomhet. Hans fødsel var innhyllet I mystikk og ga dem et påskudd for å antyde at han var av tvilsom avstamning. De framstilte omstendighetene omkring hans fødsel som skammelige. Jesus gjorde ikke noe forsøk på å forklare hemmeligheten ved sin fødsel. Han svarte ikke på spørsmålene om sitt himmelske opphav, slik han heller ikke hadde svart på spørsmål om hvordan han var kommet over sjøen. Han viste ikke til miraklene som kjennetegnet hans liv. Av fri vilje hadde han gitt avkall på sin storhet og tatt på seg tjenerskikkelse. Men hans liv og lære åpenbarte hans karakter. Alle som var mottagelige for guddommelig lys, ville anerkjenne ham som Faderens enbårne sønn, full av nåde og sannhet. Fariseernes fordom stakk dypere enn spørsmålet kunne tyde på. Den hadde sin rot I deres urimelige holdning. Alt det Jesus sa og gjorde vakte deres motstand, for deres sinnelag fant ingen gjenklang hos ham. Ingen kan komme til meg uten at far som har sendt meg drar ham, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. Det står skrevet hos profetene. Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på far og lærer av ham, kommer til meg. Ingen kommer til Jesus uten at Faderens kjærlighet drar dem. Gud drar alle til seg. Bare de som står imot vil nekte å komme til Kristus. Med ordene «Alle skal være opplært av Gud», viste Jesus til profetien hos Jesaja. «Stor blir freden for barna dine.» Dette skriftstedet brukte jødene om seg selv. De skrøt av at Gud var deres lærer. Men Jesus viste at påstanden var tom for innhold, for han sa, «Den som hører på far og lærer av ham, kommer til meg.» Bare gjennom Kristus kunne de lære Faderen å kjenne. Mennesker kunne ikke tåle synet av hans herlighet. De som hadde lært av Gud hadde lyttet til hans sønns røst. I Jesus fra Nazaret ville de gjenkjenne ham som hadde forkynt Faderen gjennom naturen og åpenbaringen. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, den som tror har evig liv. Gjennom apostelen Johannes, som lyttet til disse ordene, forkynte den hellige ånd til menighetene. Dette vitnesbyrdet. Gud har gitt oss evig liv, og dette liv I hans sønn. Den som har sønnen, har livet. Og Jesus sa, «Jeg skal reise ham opp på den siste dag.» Kristus ble ett med oss I kjøtt og blod for at vi skulle bli en ånd med ham. Det I kraft av denne forening vi skal komme fram fra graven, ikke bare som et uttrykk for Kristi makt, men fordi hans liv blitt vårt liv ved troen. De som ser hvem Kristus egentlig og tar imot ham, har evig liv. Kristus bor I oss ved ånden. Når vi tar imot Guds ånd I tro, det begynnelsen til det evige liv. Jesu legeme og blod. Folket hadde minnet Jesus om mannaen som deres forfedre spiste I ørkenen, som om det var et større mirakel enn det Jesus hadde utført. men han viste hvor liten denne gaven var, sammenlignet med de velsignelsene han var kommet for å gi. Mannen kunne bare bevare deres jordiske liv. Den kunne hverken avverge døden eller sikre dem udødelighet. Men brødet fra himmelen ville gi sjelen næring til evig liv. «Jeg er livets brød», sa Jesus. «Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Dette brødet som kommer ned fra himmelen er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brødet som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet skal leve til evig tid.» Til dette bildet føyer han nå et annet. Bare ved å dø kunne han gi menneskene liv. I det som nå følger, viser han til sin død som frelsesmiddelet. «Det brødet jeg vil gi er min kropp, som jeg gir til liv for verden.» Jødene skulle nettopp feire påsken i Jerusalem til minne om den natten da Israel ble utfridd, og egypternes hjem fikk besøk av dødsengelen. Gud ville at de skulle se Guds lam i påskelammet. Gjennom dette symbolet skulle de ta imot ham som ga seg selv for verden. Men de hadde gjort symbolet til gjenstand for all oppmerksomhet, uten å tenke på betydningen. De så ikke Herrens legeme i det. Jesu ord skildret den sannheten som var symbolisert i påsketjenesten, men likevel forsto de det ikke. Nå var rabbinerne fortørnet. Hvordan kan han gi oss sin kropp å spise? De lot som om de forsto hans uttalelse bokstavelig, slik Nikodemus gjorde da han spurte, «Hvordan kan en som gammel bli født?» De skjønte på et vis hva Jesus mente, men de ville ikke innrømme det. Ved å vri på det han sa, håpet de å vekke fordom mot ham hos folket. Jesus tonet ikke ned den symbolske framstillingen. Han gjentok sannheten i enda sterkere ordelag. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ikke spiser menneskesønnens kropp og drikker hans blod, har dere ikke livet i dere. Men den som spiser min kropp og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag. For min kropp er sann mat, og mitt blod er sann drikk. Den som spiser min kropp og drikker mitt blod, blir i meg og jeg i ham. Å spise Kristi kropp og drikke hans blod er å ta imot ham som vår frelser i tillit til at han tilgir våre synder og at vi er fullkomne i ham. Når vi betrakter hans kjærlighet, reflekterer over den og tar den til oss, får vi del i hans natur. Det som maten er for kroppen, må Kristus være for sjelen. Vi har ingen glede av maten hvis vi ikke spiser den, så den blir en del av oss. Og vi har ingen glede av Kristus hvis vi ikke kjenner ham som vår egen frelser. Teoretisk kunnskap om ham er ikke tilstrekkelig. Han må bli vår føde, vi må ta imot ham, så hans liv blir vårt liv. Hans kjærlighet og nåde må bli en del av oss. Men heller ikke dette er et dekkende bilde på den troendes forhold til Kristus. Slik den levende far har sendt meg, og jeg lever ved ham, slik skal også den som spiser meg leve ved meg. Guds sønn levde ved tro på Faderen, og vi skal leve ved tro på Kristus. Jesus var så fullstendig overgitt til Guds vilje at bare Faderen kom til syne i hans liv. Han ble prøvd i alt på samme måte som vi, men han sto overfor verden upåvirket av den ondskapen han var omgitt av. Det er slik vi også skal seire, slik Kristus seiret. Er du kristen? I så fall er alt som er skrevet om det åndelige liv skrevet for deg, og du kan oppnå det ved å følge Jesus. Har du mistet gløden og din første kjærlighet? Så motta igjen den kjærlighet som Kristus tilbyr. Spis hans kropp og drikk hans blod, så blir du ett med Faderen og Sønnen. I sin vantro insisterte jødene på å forstå Jesu ord bokstavelig. Seremoniloven forbød dem å smake blod, og nå tolket de Jesu ord som gudsbespottelse, og de rådslo om hans ord. Til og med mange av disiplene sa, «Dette harde ord. Hvem kan høre på slikt?» Jesus svarte dem, «Gjør dette at dere faller fra. Hva så når dere ser menneskesønnen stige opp dit hvor han var før? Det ånden som gjør levende, kjøtt og blod duger ikke. De ordene jeg har talt til dere ånd og liv. Det Kristi liv som gir verden liv. Dette livet i hans ord. Det var ved sitt ord Jesus helbredet sykdom og drev ut onde ånder. Ved sitt ord stillet han stormen og oppreiste døde. Og folket kunne vitne om at det var kraft i hans ord. Han talte Guds ord slik han hadde talt gjennom alle profetene og lærerne i det gamle testamentet. Hele Bibelen en framstilling av Kristus, og han ville at etterfølgernes tro skulle bunne i ordet. Når han ikke lenger var synlig til stede blant dem, måtte ordet være kraftkilden deres. Som sin mester skulle de leve av hvert ord som kommer fra Guds munn. Vårt fysiske liv avhengig av mat, og vårt åndelige liv avhengig av Guds ord. Hver enkelt må selv ta imot liv fra Guds ord. Vi må selv spise for å få næring, og vi må selv ta imot ordet. Vi må ikke bare få det ferdigtygget av et annet menneske, men granske Bibelen omhyggelig og be Gud om den hellige ånds hjelp til å forstå hans ord. Vi burde ta en tekst og legge vind på å finne fram til det Gud vil si oss om denne teksten. Så bør vi reflektere over denne tanken til den blir vår egen, og vi vet hva Herren sier. Jesu løfter og advarsler talt til meg. For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at jeg ved å tro på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. De erfaringene som det blir fortalt om i Guds ord må bli mine erfaringer. Bønner og løfter, råd og advarsler talt til meg. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det livet jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Når troen slik tar imot sannhetens prinsipper og innlemmer dem, blir de en del av oss. De blir drivkraften i livet. Når vi slipper Guds ord til, styrer det tankelivet og former vårt sinn. Når troens blikk hele tiden festet på Jesus, får vi kraft. Gud vil gi de mest dyrebare åpenbaringer til sitt folk som hungrer og tørster. De oppdager at Kristus en personlig frelser. Når de tilegner seg hans ord, oppdager de at det ånd og liv. Ordet nedkjemper vårt naturlige jordiske sinn og gir oss et nytt liv i Jesus Kristus. Den hellige ånd kommer til sjelen som talsmann. Ved hans forvandlende kraft blir Guds bilde fremkalt i Kristi etterfølgere. De blir nye skapninger. Kjærlighet kommer i stedet for hat, og sinnet formes etter Guds sinn. Dette å leve av hvert ord som kommer fra Guds munn. Det å spise det brødet som kommer ned fra himmelen. Kristus hadde forklart en hellig og evig sannhet om forholdet mellom ham selv og hans etterfølgere. Han visste hva som bodde i dem som sa at de var hans disipler, og hans ord ble en trosprøve for dem. Han sa at de måtte tro og handle etter det han hadde lært dem. Alle som tok imot ham ville få del i hans natur og bli mer som ham. Da måtte de blant annet gi avkall på sine yndlingsplaner. De måtte overgi seg helt og fullt til Jesus. De var kalt til å bli uegennyttige, saktmodige og ydmyke. De måtte vandre på den trange stien der han gikk, hvis de skulle få del i livets gave og himmelens herlighet. Folket vender ham ryggen. Prøven ble for stor. Iveren forsvant hos dem som hadde prøvd å tvinge ham til å være konge. De sa at talen i synagogen hadde åpnet deres øyne. Nå var de ikke lenger under bedraget. Slik de så det, var hans tale en ren innrømmelse av at han ikke var Messias, og at det ikke ventet noen jordisk belønning for dem som hadde sluttet seg til ham. De hadde verdsatt hans makt til å utføre undergjerninger, og de ivret etter å bli befridd for sykdom og lidelse. Men de hadde ingen sans for hans selvoppofrende liv, og de brydde seg ikke om det åndelige riket han snakket om. De som hadde oppsøkt ham av selviske grunner uten oppriktighet, ville ikke ha ham lenger. Hvis han ikke ville bruke sin kraft og innflytelse til å befri dem fra romerne, ville de ikke vite av ham. Jesus sa rett ut, «Det er noen av dere som ikke tror», og han la til, «Derfor sier jeg til dere, ingen kan komme til meg uten at det blir gitt ham av min far.» Han ville ha dem til å forstå at hvis de ikke ble dratt til ham, var det fordi de ikke var mottagelige for den hellige ånd. Slik menneskene er i seg selv, tar de ikke imot det som hører Guds ånd til. Det er dårskap for dem, og de kan ikke fatte det, for det kan bedømmes bare på åndelig vis. Det er ved tro at sjelen ser Jesu herlighet. Denne herligheten er skjult til den hellige ånd tenner troen i vårt sinn. Den offentlige irettesettelsen for disse disiplenes vantro gjorde dem enda mer fremmede for Jesus. De var veldig misfornøyde, og for å såre ham og glede fariseerne i deres ondskap, vendte de ham ryggen og forlot ham, fulle av forakt. De hadde tatt sitt valg. De hadde valgt ytre form uten ånd, skalle uten kjerne. De gikk aldri tilbake på dette, for de var ikke lenger sammen med Jesus. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven. Dette var en av de ganger han foretok en utrensning. Sannhetens ord skilte klinten fra veten. Mange vendte Jesus ryggen fordi de var altfor forfengelige og selvgode til å høre på kritikk, og for verdenskjære til å leve i ydmykhet. Slik er det den dag i dag. Vår tids mennesker blir prøvd slik disse disiplene ble prøvd i synagogen i Kapernaum. Når sannheten taler til hjertet, ser de at de ikke lever etter Guds vilje. De innser at det må skje en fullstendig forandring hos dem, men de vil ikke fornekte seg selv. Derfor blir de sinte når deres synd oppdages. De går fornærmet sin vei, slik disiplene forlot Jesus mens de murret. Dette er harde ord. Hvem kan høre på slikt? Ros og smiger ville de med glede ha hørt på, men sannheten er uønsket, den tåler de ikke. Når folkemassen kommer, når mange mettes med brød, når seiersropene lyder, da er de fulle av lovord. Men når Guds ånd gransker dem og åpenbarer deres synd og sier at de skal avstå fra den, da vender de sannheten ryggen og ferdes ikke lenger sammen med Jesus. Da disse misfornøyde disiplene vendte seg bort fra Jesus, fikk en annen ånd makten over dem. De kunne ikke se noe positivt ved ham som de hadde vært så opptatt av. I stedet gikk de til hans fiender, for deres holdninger og gjerninger passet dem. De mistydet Jesu ord, vred på det han hadde sagt, og tilskrev ham tvilsomme motiver. For å underbygge sin holdning tok de fram hver detalj som kunne brukes mot ham, og de falske ryktene deres vakte slik harme at hans liv var i fare. Hurtig spredte det seg et rykte om at Jesus fra Nasaret hadde innrømmet at han ikke var Messias. Dermed snudde folkeopinionen i Galilea på samme måte som i Judea året før. Det var en sørgelig utvikling for Israel. De forkastet sin frelser fordi de lengtet etter en erobrer som ville gi dem verdslig makt. De ønsket seg den maten som forgår, ikke den som gir evig liv. Med sorg i sinn så Jesus etter dem som hadde vært hans disipler, og som nå forlot ham som var menneskenes liv og lys. Han ble grepet av en sorg som ikke kan uttrykkes i ord. Sorg over at hans medfølelse ikke ble verdsatt, og hans kjærlighet ikke gjengjeldt. Sorg over at hans barmhjertighet ble ringeaktet, og hans frelse forkastet. Det var slike erfaringer som gjorde ham til en smertenes mann, vel kjent med sorg. Hvem skal vi gå til? Jesus prøvde ikke å stoppe dem som forlot ham. Han vendte seg til de 12 og sa, «Vil også dere gå bort?» Peter svarte med et spørsmål, «Herre, hvem skal vi gå til?» Og han føyde til, «Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige.» Hvem skal vi gå til? Lærerne i Israel var formalismens slaver. Fariseerne og saddukeerne lå i evig strid med hverandre. Å forlate Jesus ville være å falle i hendene på dem som holdt seg til ritualer og seremonier, ærgjerrige mennesker som bare var ute etter selvforherligelse. Disiplene hadde opplevd mer fred og glede siden de tok imot Jesus enn i hele sitt tidligere liv. Så hvordan kunne de gå tilbake til dem som hadde hånet og forfulgt ham som er synderens venn? De hadde gått og ventet på Messias lenge. Nå var han kommet, og de kunne ikke forlate ham og gå til dem som sto ham etter livet, og hadde plaget dem fordi de var sammen med Jesus. Hvem skal vi gå til? Ikke bort fra Jesu lære. Alt han sa om kjærlighet og barmhjertighet, og over til vantroens mørke og verdens ondskap. Mange av dem som sviktet Jesus hadde sett hans mirakler, men Peter ga uttrykk for disiplenes tro. Du er Guds hellige. Bare tanken på å miste dette sjelens anker fylte dem med frykt og smerte. Uten en frelser ville de drive omkring på et mørkt og opprørt hav. Mye av det Jesus sa og gjorde virket uforståelig for menneskeforstanden. Men hvert eneste ord og handling hadde sin bestemte hensikt i arbeidet for vår frelse. Alt hadde et formål. Hvis vi var i stand til å forstå Kristi hensikter, ville alt vise seg å være viktig, fullkomment og i tråd med hans misjon. Her og nå kan vi ikke forstå Guds handlemåte og hensikter, men vi kan fornemme hans store kjærlighet som ligger til grunn for alt han foretar seg i vår verden. De som lever nær Jesus vil forstå mye av gudsfryktens hemmelighet. De vil se at hans barmhjertighet kan irettesette oss, sette vår karakter på prøve og avsløre våre forsetter. Da Jesus la fram den sannheten som fikk så mange av hans etterfølgere til å trekke seg, visste han hvilke følger hans ord ville få. Men det bunnet i hans barmhjertige forsett. Han elsket disiplene og kunne se at alle ville bli stilt på en hard prøve i fristelsens stund. Hans tunge timer i Getsemane, forræderiet og korsfestelsen ville bli en ildprøve for dem. Hvis det ikke hadde kommet noen prøve på et tidligere tidspunkt, ville mange som bare var drevet av egoisme ha vært sammen med dem. Når Herren ble dømt i domshallen, når folkemengden som hadde hyllet ham som konge, pep ham ut og hånet ham, når hopen spottet og ropte «Korsfest ham!», ville disse egoistiske menneskenes verdslige ambisjoner bli skuffet. Da ville de oppgi sin troskap mot Jesus og påføre disiplene en tung og bitter sorg, i tillegg til den fortvilelsen og skuffelsen de ville føle når deres egne kjæreste forhåpninger ble tilintetgjort. I denne mørke timen ville eksempelet fra dem som vendte seg bort fra Jesus ha revet andre med. Jesus lot krisen komme mens han ennå var sammen med sine lojale etterfølgere og kunne styrke deres tro. Her viser Frelseren sin omsorg. I full forvissning om det som ventet ham, jevnet han veien for disiplene, forberedte dem på den største prøven av alle og styrket dem til en slik erfaring. Dette kapitlet bygd på Johannes 6, 22-71.